Napanood niyo ba yun? Umaten ba kayo?
Nung yung concert?
Concert, oo. Alam niyo, gusto kong umatin. Totoo lang.
Dito?
Alanis Morissette?
Oo.
Ah, fan.
Oo, fan ako. Fan ako ng isang album niya. After nun, wala na akong masyadong alam dun sa ibang mga kanta niya. Jagged Little Pill.
Jagged Little Pill.
Ano yung mga kanta talaga niya dun?
Ironic.
Okay,
ironic. Okay, okay. Hand in your pocket. Hand in my pocket. One hand in my pocket. Ano?
Ano lang ako? Parang casual lang ako. May nagaganda na sa mga kanta niya, pero...
Casual fan ka lang. Kasi yung si Alanis Morissette, nung nilabas niya yung album na yun, may cable na kami. So, napapanood namin yung mga MTV niya. So, di ba? May, okay, may reinforcement eh. So, hindi mo lang napapakinggan sa radyo. Napapanood mo rin siya sa MTV. Eh, di ba, addict?
Si Alanis din ba? Oo.
Adik-adik tayo sa MTV kasi noon eh.
Siya ba yung may ano, video na nakahupad?
Oo.
Anong video uli yun?
Medyo mga later albums niya, later songs
later
na
albums
yun.
Later albums
na
yun.
Kasi di ba Canadian artist siya? So sa Canada pa lang, meron na siyang mga...
May mga kanta na rin siya doon. Oo. Tapos ang nag-hit lang internationally is yung Jagged Little Pill na album.
Jagged Little Pill.
Nakita ko isa sa mga co-producer yata noon is Madonna. Eh. Oh. Si Madonna, oo, nag-co-produce siya ng album ni Alanis Morissette. Tsaka yung mga lyrics niya kasi hard-hitting eh.
Parang happy note pero emo yung lyrics.
Hindi siya, oo, lively yung
yung
songs.
Beats,
oo.
Mga beats.
Parang rock, 'di ba? Nung nagkaroon ng nauso yung grunge nung 90s, 'di ba?
Mm.
Parang siya yung female version ni
Kurt Cobain.
Ni Kurt. Sa ano ah, when it comes to songwriting, 'di ba? Yung pagko-compose niya ng mga songs.
Si Kurt Cobain kasi rebellious sa nangyayari sa panahon niya. Pero ito more of a personal level kasi si angst nga. More of a personal level si Alanis. Yung mga battles niya sa buhay niya. Lumalabas doon sa lyrics niya tsaka doon sa message ng mga kanta niya.
Ni-release niya yung mga biggest hits niya. Tapos part yung ironic niya. May lyrics doon na pinalitan niya. Tapos parang tinugma niya sa current time. Yung lyrics na "You're pretty white", parang ganun. Tapos doon sa bagong lyrics, parang "You're pretty husband".
Parang medyo woke.
Same sex na
marriage, I understand. Alam mo bakit? Kasi si Alanis is Canadian eh. Di ba alam naman yung Canada? Sila yung sobrang accepting ng ganitong klaseng
medyo progressive
liberal kind of thinking. Kaya I don't blame her. Anyway, ayan. So nakita sila ni si Alanis tsaka si Ice. Si Ice Aguirre.
Ano,
may picture.
Front act. Ice Aguirre. Oo, siya yung front act sa ano niya, sa concert niya. So ako tawa kasi diba? Parang silang singer, songwriter.
Singer, diba? Songwriter.
Si ang galing. Magaling din si Ice sa sumula, si Ice ng mga kanta, ba diba? Yung mga pinasikat niya. Kasi nag-aral siya ng music.
Si Ice, nung bata pa lang, nag-perform, kumakanta na siya, diba? Lala ko nung Itbulaga, diba nag-perform siya noon? Tama ba? Yung...
Meron. After yung performance niya na yun, meron akong video noon, ipopost ko sa TikTok account natin.
Oo.
Pinahanap. Kasama niya sila, Jim Santos.
Doon pa lang makikita mo na yung talent ni Ice eh.
Kasi hindi mo akalain na ano siya eh, na songwriter din siya. So yun. So, mga sinulat niya kata, magandang galing.
So anong inopen ni Ice Aguirre nung kanta ni Alanis pagdating ng panahon? So pagdating ng panahon.
Alam mo, honestly, yun lang yung alam kong kanta niya.
Totoo ako rin.
Narinig ko na siya nag-cover before, pero hindi tumatatak. Siguro kasi dahil hindi original.
Cover yun eh. Iba pero, yung original creation.
As Ice Aguirre pa lang siya nun. Siguro, ano yun eh, mga ang TV days pa. Nalala ko, meron siyang release na album. Tapos meron siyang love song doon na sobrang ang ganda rin ng ano niya, ang ganda rin ng kumbaga ang cool lang nung kanta. I forgot the title, pero narinig ko 'yun nung high school ako. Pina-partner pa siya ng kay Spencer Reyes eh. Parang sila yung love piece.
Si Spencer
Reyes.
Oh,
saan si Spencer? Saan sa si Spencer? Sa Black sa
Street Boys.
Street Boys. Oh, sa Street Boys.
Vong Navarro. Kasi di ba, nung time na hindi na siya child actress, parang pa-teenager na si Aiza, tinitry nila na magka-love team siya. So si Spencer yung...
Pero ano, magbabago yung padanaw mo pag nalaman mo na yung kanta niya na pala yun is for another girl.
Ano pala, no?
Para kay, ano ba yun? Para kay, sino yung wife niya?
Partner niya.
Hindi, ano yung 90s pa yun, yung kanta yun, hindi pa niya siguro kailan.
Ah, okay.
Hindi pa siya nag-come out nun kasi babae pa yung ano niya dun eh. Yung
persona niya. Yung persona niya. Pero tingin ko, malay mo, by that time, may realization na siya na ang hinahanap niya eh, babae rin
pala. Kumbaga ano na, may identity ano na.
Oo. Ay, high school na rin nun eh. Oo, so alam niya na yung gusto niya. So si Spencer, hindi niya type. Yung iba, ingit na ingit sa kanya, ay, Spencer! Pogi! Pero siya, wala. Hindi tayo talo, boy.
Tropa tayo.
Tropa-tropa lang tayo, man. Persona lang to. Anyway, ako nga nagkamayan sila eh. From an artist to an artist.
Na ano niya, na-fulfill niya yung dream ng lahat. Which is yung makapag-perform sa isang concert ni Alanis. And at least, ma-meet na rin si Alanis.
Ako rin, kung ako yung nasa kalagayan ni Aiza Seguera. Kung ako yung nasa lagay niya, tuwang-tuwa rin ako eh. Sino ba naman yung ayaw na mag-perform sa harap ng artist, di ba? Na tinitingala mo.
Kadalasan ng mga nagko-concert dito, yung mga tipong parang...
papansin ko sila...
Oo. Tarito. Ang konti ng mga pumunta rito para lang... Oh.
Si Taylor Swift, mag-i-ilas tour daw dito eh. Pag 75 na siya, tapos laos na.
Pero
remember the Eras Tour? Ganun siya.
to be fair, si Taylor Swift nag-concert na dito nung hindi pa siya sikat. So...
Ah, okay. Bucket list.
Hindi pa yung tipong...
Hindi pa yung Michael Jackson levels.
Ah, yeah. Hindi pa kasi sikat ni Michael Jackson.
Ni Michael Jackson. Tinala na nga doon si Michael.
Michael Jackson na parang ano, gusto mo ulit siyang makita. Yung kaso wala na, di ba? Isa siya sa mga, yung kung saan na, no?
Ano?
Napanood mo yung, kumbaga naging part ka ng concert niya. I mean, makita mo siya or mag-perform ka, ikaw yung front act.
Pucha, hindi ko kakayanin yun. Masyadong mataas na ano yun.
Alamawa, ano, alamawa ako ha, female singer ako. Tapos, ko-concert si Michael Jackson sa country ko. Tapos, kakanta kami ng I Can't Stop Loving You.
Oo, oh, sabagay, Michael Jackson. Pero, pag nag-concert yun sa Pilipinas, naku, punong-puno rin yun.
Oo, of course. Kahit sabi mo, ito yung mag-unite sa... fanboy tsaka sa fangirls, di ba?
So, Democrats and Republicans, joke lang. Ay, nani. Sinaluan ng politika.
Kakambing tsaka mga BBM.
Saan mo naman siya pag-concertin?
Philippine Arena.
Siyempre.
Hindi sa, man, oh, hindi diba? Na sa Araneta Coliseum.
Hindi na sa
Araneta.
Sabihin ko sana, hindi pa ako nakapanood ng concert ni isa sa Araneta. Meron na pala nakapanood na isa. Si Lady Gaga.
Yung pinanood namin yung parang inanoonan yung Manila, di ba parang ayaw siya papuntahin dito dahil medyo
kasi,
religiously ano yung mga kanta niya by that time eh.
Oo.
So parang sinabi niya na parang doon siya yung medyo nagkaroon ng moment. Kumbaga, no one will tell me what to do. It's a celebration of love and stuff. Yung mga ganong klaseng litanya.
Okay din pala yung ganun, no? Gawin natin yun. So, halimbawa si Taylor Swift, sabihin natin, baka demonyo yung mga kanta niya. So, si Taylor Swift, sabihin niya, no one can tell me what to do. Di mapipilitan siya mag-concert sa Pilipinas, Eras Tour. Dadagdag niya. Yeah. Tapos 4 hours din, o, di ba? Tapos gagawin pa niya 2 days, 2 consecutive days ba, hindi lang isang araw. Yun, gawin natin yun. Sabihin natin, mag-post tayo sa Facebook yung gawa tayo, ang tawag doon, black ops. Mag-black ops tayo.
Busang pera ng Swifties.
Sabihin natin, may mga subliminal messages yung kanta ni Taylor Swift. Yung mga I knew you were trouble. Satanista talaga yun. Ano yun? Ano? Tribute kay Satan. Tribute kay Satan. I know you were trouble. Oo. I knew you were trouble when you walked in. Satan. Ay, ganun tayo. Tapos ano, tapos i-petition natin sa Facebook. So, makikita nung Catholic Church. Siya mag-start na ng ano yan, isya yan. Tapos mag-report si, ano, si TV Patrol. Taylor Swift, satalista pala. Ay, ganun.
Boses pa ni Nolly de
Castor. Pasalamat kayo sa amin mga Swifties dahil dyan. Kaya ng concert.
Ayan, magkakaroon ng concert.
Ng Eras concert.
Judas, di ba? So talagang...
Ah, Judas. Kaka-release lang niya ng Judas nun.
So medyo nag-react yung mga Chris fans. Grabe, no? Alam mo yung fear nila. Like, for example, ah, yung kay Dan Brown, nung nirelease na yung Da Vinci Code na book. I mean, natakot yung mga ano, yung mga Christian, yung mga Catholic na baka maniwala yung mga tao dun sa laman ng book. The same way na natatakot sila na baka maniwala yung mga tao sa kanta na Judas. Di ba? Dapat nga, ano eh, dun yung pakita yung faith nyo, di ba? Dapat strong
correct
yung faith na,
correct, na
because of your strong faith, kahit ano pang libro, song, whatever, movie yung ipalabas, hindi ano yung faith ng mga tao, di ba?
Ah, correct. At saka ang ano, ang I mean yung kanta na Judas ni Lady Gaga, it's about betrayal eh. Hindi naman about Judas the apostle
please,
eh.
May double meaning. Oo, may double meaning. Ginamit nila yung term na Judas for someone na kasi di ba we all know that Judas is a cheater, di ba?
Hindi so, cheater. Traitor.
Traitor.
Betrayer.
So, ginamit yung term na yun parang just to ano, describe someone, di ba? Hindi na pa about...
Although, I understand the Catholic Church kasi parang at the time, medyo ano siya, medyo para siyang ano, si Madonna, yung, di ba?
Oh, di ba, parang sinasabi nila, Antichrist siya kasi yung itsura niya, yung nagpalagay siya ng buto dito, yung ano correct yun.
yung tipong parang medyo, well, kasi artistry eh. But then again, it's not about
rather, ano, parang at least siya yung ganyang appearance niya kesa naman sa nagtatago sa
yung mga
yung Catholic Church naman eh basta may pagka mukhang demonyo yung something na sumisikat sa Pilipinas eh sabi nila about the devil yun. Yung alam mo yung magic cards dati alam ko na balita rin yun eh sa TV Patrol tapos parang may interview pa sila na nakura para bishop ba yun or something na yung mga illustrations ng magic cards na yan eh may pagkasademonyo talaga eh gano'n. So yung mga tao ano ba yan, so hindi nila pagbibili ng magic cards yung mga bata dahil ako napigilan ako dahil dun ah kasi nakita nung tatay ko nakita niya yung mga illustrations may pagkasademonyo yan, huwag kang bibili ng ganyan
daw ma-influensyahan yung mga kids or whatever satanism or satanic ano siya parang
satanic ooh. Satanic daw yung mga illustrations eh art nga yun
gawa ka na toong ano eh devil axe mga nakaabito
oh
sorry
yung mga hindi naman not saying all of
not
them
all, not all
not saying all of them
that's the reason why si Sinaya O'Connor diba nagprotest siya diba by doing that.
Pero there's pero there is may mga napatunayan, 'di ba, na mga pari na talaga yung nang nangaharas ng mga choir mga boys, yung mga altar boys, ganyan sila nang hipo sila. Ano yun, feeling ko dahil sa naging pari sila. So ang dami nilang pent up ng
celibacy.
Feeling ko celibacy yan eh.
It's human nature, you can't prevent people, 'di ba? Animals ka, 'di ba? So, it's human nature.
Tingin mo kaya niyo magpare, ganun? Kaya niyo maging celibate? I don't think I can personally. Ang hirap. Or siguro sadali, clarify ko lang ah. When you say celibate, hindi lang sex with another person. Even the act of masturbation is forbidden. So wala kang outlet. Sorry, wala kang outlet. So
ito. Siguro ano, insight lang diyan kasi syempre alam mo yung mga nanay paminsan gusto yung parang ay sana magpari ka. Kami yung mama ko parang gusto sana isa sa mga lalaki kong anak maging first priest ng pamilya, first pope, yung mga ganun.
Ilan ba kayo lalaki sa pamilya, Jacob?
Well, dalawa kami. Yung si Utol medyo lipas na nung time nun dahil bad boy na so ako na lang. So alam mo yung parang tipong papaanoin ka, mag-sacristan ka sa or mag-choir ka sa church. There was a time na parang alam mo yung time of innocence na hindi mo pa alam na nakaka-turn on pala yung boobs or puwet ng babae, yung ganun. So, sabi ko parang pwede. Madali maging celibate. So parang in my mind, kaya to. Parang, I think kaya naman, pero once na na-taint ka na, yung tipong na...
Na-taint na.
Na-taint na. I wouldn't say it's a bad... I wouldn't say it's a bad thing, ah. Pero once na-taint ka na, there's no going back. So, parang... kung magpapari ka at magpapaka-celibate ka, iwasan, talagang kailangan iwasan yung mga... Ano yun? Yung mga...
Temptation. Sin.
Parang kaya nga may... temptation, di ba? Lead us nothing to temptation, kaya may ganung kanta. Kasi, pag na-tempt ka na, wala na, sira na.
Wala na.
Pero kailan mo na-realize na meron ka palang sexual urges with the opposite sex? Kailan mo na-realize yun? Ako kasi, ito, I'll tell you the truth. Nung bata pa lang ako, I was so young back then, yung parents ko, nanonood sila ng film. Nagising lang ako in the middle of the night, tumabas ako para mag-CR. And then nakita ko yung pinapanood nila, bold. Hindi siya bold na X-rated. It's an R-rated film. Nagkataon lang, sakto paglabas ko, sex scene yung nakikita ko. Ang sabi sa akin ng parents ko, ay, huwag ka dito, lumabas ka. And I'm telling you, nung nakalabas ako, nung nakita ko yun, pare, my dick transformed into a metapod, pare.
Kasi you felt something na hindi mo naramdaman
you felt
before.
You felt something. Nagkataka rin ako sa sarili ko, bakit matiga si Pipi ngayon, ganun. Hindi ko rin naintindihan yun. So, ayun, nung bata pa lang ako, ganun na ako. So, I mean, kaya alam ko sa sarili ko na I will never become a priest. Kasi at a young age, I already know what it feels like to see, you know, bare naked ladies and the impact na nangyayari sa akin, sa katawan ko. Once na nakita ko ng hubot na babae.
Ganun.
I cannot. I will not. Ay, sinabi ko nung, sabi ko sa bata ko, once na naging 18 ako, tangin na papasok ako ng sinehan na R18. At manonood ako ng bold. There is no way to control this. So, no way. Yun.
Ako kasi nung high school, siguro, parang getting to know thyself pa lang, di ba? So, yung mga infatuations, crush. Parang feeling ko yun na yung ano eh. Yun na yung parang start.
Oh. Then, parang you feel intimate with opposite sex. You know?
Oo. Pero parang nami-misconstrue mo lang siya as, ay, crush lang to, kilig, puppy love pa lang to. Pero once, nung college, nung doon na ako na mas na-expose sa mga, eh well, kasi mga college
Playboy.
So... legal age na eh, so parang mas may access na ako sa mga ganyan eh. So parang doon ko na ano, na realize na shit, this is natural. Is natural na parang malibugan,
tigasan.
Matrak sa opposite sex, matigasan, makakita ng
alin yon. Na ano ka ba when nagka-girlfriend ka ba nung high school, Jacob?
Hindi.
Oo. I would, sana meron tayong, sana meron tayong co-host or guest ngayon na nagkaroon ng girlfriend ng high school. Kasi, I wanted to ask them, kasi ako nagka-girlfriend na ako late na eh. Right? So,
College na.
And, na-realize ko na, okay, fine, merong love aspect, diba, sa una. Pero once na steady na kayo or kumbaga napasagot mo na yung girl, eventually nag-evolve yung attraction mo eh na shit, gusto kong I want to have sex with my girlfriend, ganun. Di ba?
Parang ano, American Pie yung mga ganun.
Or not necessarily American
kumbaga,
Pie.
Ano, parang,
may urge ka.
Kasi nga, di ba parang nagkakaroon kayo ng intimate moment.
Oo.
So nararamdaman feel.
Kasi nung high school, ang habol ko lang first base. Eh, di ba parang may sinasabing second, third home run, di ba?
First base is boobs, di ba?
Yung kiss.
Ah, kiss ba yung...
Second, third yung boobs or yung
vagina and then home run is yung full-on sex.
Full-on sex na talaga.
Ah, okay. So, ang habol mo lang is first base. Pero, not... Not to entertain yung erection ng erection mo ganun.
Wala pa sa thought ko yun.
Talaga?
Parang wala pa talaga. So parang kaya parang bagong concept sa akin yung parang kailangan bang may hawakan ng boobs, puwet, at saka sex pag yung bagong concept sa akin yun nung time na yun.
Ah, okay. So ikaw na impluwensyahan ka ng external factors Ako kasi internal.
Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin ganun.
Oo. Nakita mo sa environment mo and then you try to emulate kung ano yung nakita sa environment mo. Ako kasi it came out naturally.
Naturally.
Oo.
Or baka natural na pero parang
na-enforce lang.
Oh. Curious lang. Mga babae ba ganun?
Oo, Tita Kay.
Yung ganun? Like, for example,
na-put on the spot.
Ako, ah.
Okay. Sorry man, ikaw lang kasi yung babae.
Ganun yung babae.
On my point of view kasi, like for example, the first time na nakapunta ko ng porn talaga, as in total porn, was when I was in college, nung gumagawa kami ng thesis. I think I mentioned this many times na, na while doing thesis with my, kasi ano kami, computer programmer kami, di ba? At the same time, may time kami para manood ng mga X-rated films kasi nga yung classmate namin.
May time kayong manood?
Porn
time?
Pag wala na kami, alam mo yung pigang-pigahan na yung utak namin kaka-program.
No time porn.
Para no time porn, guys. Oo, kasi mix kami, kami ng girls and boys na magkaka-groupmates. Yun. And we're adults naman that time. So, ano. And we're tropa. So, walang nagkakaroon ng mga intimate moments.
Walang malisyahan.
Walang malisya. Kadiri. Ganun. So, nung first time ko nakanood ng porn, hindi naman ako na turn on. Pero mas na-turn on ako pag romantic scene. Siguro dahil babae ako eh. Mas gusto ko yung let's say may love between the ano mas na, ay ano ba yan parang ganun like for example napanood ko yung isang K-drama tapos may romantic scene sila parang ganun napapaganon ka diba pero pag sa porn parang okay tinatawanan mo pa
okay ano, nakahubad oh yung ganun
ay pinapasok yung ganun. May ano siya, nag-foreplay sila, ganyan. Ah, walang dating, ganun. Pero pag intimate talaga, medyo yun. Yung alam mo yun, parang you feel hot. Parang, napapalunok ka ganun.
Ah, oo. Oh.
Ano ka, pag siya with the ano.
Sabagay, may point ka rin, Tita Kay. Ako rin ganun eh. I find it funny. Kapag yung lalaki eh parang ginagawang jackhammer yung sex act. Yung ganun yun
na jackhammer.
Parang jackhammer.
Alam yung eksena na yun, medyo may
sensual.
Oo, sensual in other terms, sensual siya.
Sensual.
Oo.
Kaya ano parang aroused din.
Kaya
for me for my
in your own personal take. Ako, kaya mas preferred kong manood ng, if I were to watch porn nowadays, mas preferred kong manood ng Japanese adult videos eh. Kasi may ganun silang mga segment. Not necessarily...
Kumbaga may
passion
may
eh. Oo, tsaka may passion. Not necessarily hubad na tas diretso na agad. Ganyan, pasok agad, ram, parang jackhammer, go! Ganun. Tapos yung babae, mga fake moves na, yung pala nasasaktan. uya! Ganun.
Parang ano, yung love. Alam ko, napalad mo na yung
mistake. Yung love na film,
yung kailangan nila ng third party for them to get intimate.
Tapos nabuntis niya yung third party. Nila.
Yung ganun, yung mas nakaka-arouse yung ganun. For me, let's say, kasi di ba threesome yun? Kasi artistic way siya ginawa. Hindi siya katulad ng iba na threesome na parang nag-ano lang.
Oo.
For the sake, parang for the sake.
Oo.
Mas ano siya, mas nakakadala siya.
Kasi ang,
for me.
Kasi ang goal ng mga X-rated na mga films, sana yung mga galing sa Amerika, ang goal lang na islabasin yung lalaki. Di ba? Diba?
Most of the time.
I mean, not most of the time. I think all of the time. Pag tinignan mo, usually natatapos yung porn scene kapag si lalaki eh, nag-come in mouth na. Ganun. Come on breast. Pag ganun, tapos na yung scene. Na hindi man lang napa-enjoy yung babae. Diba? Kumbaga yung babae, nag-enjoy lang siya during the act. Well, debatable pa yon. Pero yun nga, once na nabasa na yung lalaki, it's done. The film is done. Yun yung difference. So ikaw, Tita Kay, magmamadre ka ganun? Kaya mo magmadre kung if you had a choice? Ganun?
Tumahanod ng K-pop. Hindi, joke. Joke, Lord.
Bakit?
Joke
lang, pwede rin naman, ha? Pwede ka namang manood, eh. Ikaw yung nakabelo doon sa concert ng Suju, nag-iisigaw doon.
I don't think na, let's say, siguro kasi may mga tao talaga na hindi sila tinatabulan ng intimacy sa katawan. Di ba? Yung may mga
asexual talaga. Impotent,
pero may...
Asexual.
May mga... O, oh, yung mga sexual...
Asexual.
Hindi sila
tinatabulan. Parang halaman.
Oo. Hindi sila tinatabulan talaga. Pero kasi, for sure, yung mga yan, behind their, ano, natuturn on din yan, natuturn on din sila sa, ano, sa, kaya nga, di ba, yung debatable yung, baka nga sila mismo.
Oo. Oh. Baka nga sila yung, I'm not.
Sa, ano, sa loob. Pero we don't know, kasi di ba, yung iba dun.
Closed door eh.
For sure.
Closed door eh. I'm not. Ang naisip ko lang, baka mamaya sila pa yung sila yung market ng mga flashlight. Sila yung malakas bumili.
Hindi yan imposible kasi may mga kaya nga 'di ba yung mga may mga napapanood ako movies na ito yung ginagawa nila. Kasi probably it's really happening. Hindi naman natin sinasabing lahat or hindi naman natin dinidisrespect sanctity.
Sanctity okay.
Ng profession nila. Pero for sure kasi nga 'di ba human nature yan. Eh. I mean, di naman...
Hindi mo pipigilan. Oh. You were born...
Ibeto sa katapos. Oh. We were this way.
Sabi
we were
born nga ni Lady Gaga, born this way.
Oh, born this way.
I was born this way.
Ano yun eh, natural yun eh, na mag-procreate kayo, di ba? Hindi mo mapipigilan yun eh. Oh.
We were given our DNA, di ba? Kumbaga, ano siya.
So, oh, years and years, thousands of years of evolution led you to this. Paano mo mapipigilan yun? Yeah.
Sure.
Correct. Balik lang tayo kay Alanis Morissette. Di ba yung mga kanta niya, medyo ano rin, very subtle sexual ano rin?
Kaya nga naging controversial ng uninvited.
Yung head over feet, di ba parang best friend with benefits. Alam ko may ganung lyrics dun eh.
Ano, head over feet. Head over feet kasi nag-69 sila, ganun.
pwede. Oh, di ba?
Yun pala yung double meaning ng head over feet. Diyos ko. Head over feet
head over
connotation pala 69 just go.
Oh my god.
Amin nabasa ko yung lyrics eh.
Taka, hanapin ko yung lyrics.
Ito to. Your love is thick and it swallowed me whole. O parang ano tintamod lumabas. I swallowed your cum. Hindi, joke
lang. Oh my god, parang iba na yung tingin sa lyrics bigla.
Ah, fucking hell. Hindi mo alam eh. Isa may mga ganun eh.
Hindi po. Yung mga inside joke ng mga artist, di ba? Parang, kunyari, one meaning lang pala, double meaning, tapos pala, triple meaning
triple
pala.
Triple meaning. Diba? Ang daming yung mga artist eh. Minsan, pinapakinggan ko yung kanta nila. Tapos, sasabihin nila yung meaning daw. Ano daw ibig sabihin nun? Minsan, ito sobrang babaw eh. Na alam mong nag-joke lang sila. Yung tipong ayaw lang nila sabihin yung meaning. So parang it's up to you to make your own interpretation kung ano yung meaning ng song namin. Meron, syempre, may pinagbubunutan yan, yung artistic na output nila, may pinanggalingan yan sa kanila. Pero it's pero sa'yo, since meron kang sarili experiences, you give meaning to that music depende kung ano yung experience mo.
Sa experience mo. Oo. Correct.
Oo. How you interpret this based on what happened to your life. So,
ganun. Sabi nga ano siya eh, ugly white female. Alin na? At nabansagan siyang ganun. Si Alanis.
Sino?
Alanis. Sabi ng Rolling Stone. Yun yung caption sa ano niya sa nung finiture yung ano niya. Kasi nga 'di ba yung mga kanta niya parang angst, rebellious 'di ba? So
ugly white female. Ugly white female. Parang si Easy Meal lang 'yan.
Si Easy Meal kasi parang very good writer and rapper. Pero parang kinastigo siya ng mga Pinoy kasi parang napaka high-end masyado na lyrics mo.
May ganun ba? Mayroon pang high-end lyrics? Ano yung low-end?
I mean, siguro parang masyadong ano, di ba, ano yung kabiliktara na mababaw?
Shallow, deep?
Masyado intellectual nung mga nung
lyrics niya. But ayaw nyo ba ng ganun? Gusto nyo yung, nang mailabak ko sa'yo, kala ko pag-iing mo ay tunay. Gusto nyo ganun yung rap?
Oh, yung mga naglabasang rap ngayon, di ba? Yung talk-talk.
Man. So, yung mga sumisikat eh. I mean, sige, fine, may entertainment value, pero some might like it, some might not. But then, just to my point, parang ngayong nasa, ano na siya, nasa kay Eminem na siya, which is a renowned rapper around the world. Parang, na nakikita ko na yung mga Pinoy pride na yan. Well, alam mo yun?
Because,
when back then, parang tinaboy-taboy nyo, pero ngayong dahil international na and sikat na Pinoy pride.
I attach myself to the achievement of others kasi walang kasi hindi ko kaya angat sarili ko eh. So i-attach ko na lang. Oy, at success, yung success mo, success ko rin yan. So kung nagkaroon ka ng multi-plat, yes. Manalo ka ng Grammy sa song mo na yan. Para na rin ako nanalo ng Grammys. Yeah, bro. Bros for life. Your achievement is my achievement.
Nung nirelease niya yung first single niya, yung panalo, di ba, yung Karinyosa na kanta. Nabash siya dahil inaccurate daw yung parang historical
depictment nung
kanta. Mm-hmm. So yung mga like sa LGU, yung mga mayor ng Cebu, ganyan. Na slam si Easy Meal. At the same time, ibang tao naman na nakarinig ng kanta niya or nakapanood dun sa ano niya, performance niya, parang they think na ang OA naman ito kasi may ganyan. Ang OA niya mag-rap, ang OA niya magkumanta, ang OA naman ito, ganyan. Tapos ngayon na nasa ano na siya, nasa label na siya ni Eminem. Wow, ang galing, Filipino pride, ganyan.
Filipino pero pride, when, this notwithstanding Filipino support. Filipino pride pa rin.
Exactly. Pero before, they were bashing him because of the way he sings, the way he raps. Diba? Medyo, ano siya, English, Tagalog, ano man dialect yun? Basta parang Bisaya or something.
Parang ano, Bisayan dialect yun eh.
Oh, so diba siya, the way yung buka ng bibig niya, 'di ba? And pero actually, siya magsalita, mag-release ng words ganyan.
Pero actually ano, we have to be proud as a Filipino eh. Filipino pride talaga 'yan. Output talaga si Easy Meal ng Filipino pride. Alam mo kung bakit? Kasi kung hindi siya naghihirap ng ganyan, hindi siya aangat. Pinahirapan natin siya by telling him na sobrang okay mo magsalita. Oh, sobrang okay mo magsalita. Pa-English-English ka pa. High-end naman ng music mo. Ganyan. Pero kung hindi niya na-overcome yung mga criticisms na yun, hindi niya maaabot yung dream niya. Tsaka yun, magkaroon siya ng label kay Eminem. So,
true naman. But his efforts.
Oh, effort niya. Pero effort din natin mang-bash. So, we have to be proud as Filipinos to have bashed him. Kasi kung wala yung bashing natin at paninira natin, hindi siya aangat. So, congratulations. Guys, Filipinos everywhere.
On one end, good point yun, ha? Parang at some point, parang may... Paano mo kasi?
Still publicity, di ba? Pero kasi talagang, I give it to, kudos to dun sa mga handler ni Easy Meal kasi he was really promoted outside the country. Kasi di ba, LA, naging LA-based na siya ngayon, eh. So, medyo galing din yung nag-handle sa kanya. Oh, yun. Alam ko si H Boom. Yun, so shout out kay H Boom or kasi naman yung mga nag-handle kay Easy Meal kasi instead of pinabayaan siya or something. Nagkaroon ng nagbunga yung ano yung hard work niya.
Din.
Mali mo si Glock 9 din dahil diyan. Mag-target na rin siya ng international. Si Glock 9 talented din 'yun eh. Pero kasi ang music niya, lyrics niya is more Filipino market yung target.
Filipino culture talaga.
Ma-share ko lang. Kung maalala pa to ng mga batang 90s, di ba, parang recently, Willie Nepomuceno, di ba, who passed away, yung isa sa mga great impersonators sa Pilipinas. Hindi nila alam, rapper, ano siya eh, singer siya, singer-songwriter siya. And I remember this rap song from him. Sobrang kinakanta ko to ng bata ko, yung opisina, galing opisina. Tapos, boses ni Dolphy yung pinopatray niya doon. So,
rapper?
May rap song siya na sumikat nung 90s na nakikita ko yun sa mga song hits eh. Kaya alam ko yung kantang yun. Tapos, di ba, yung mga hip-hop nung araw, like for example, sila Andrew E., Francis M., kahit sabihin mo pang, like for example, yung kay Andrew E., medyo patawa yung mga lyrics niya. Pero at least maganda yung pakinggan sa tenga. I mean,
Syllabically mga... good, lyrically fit based on the culture and the theme naman.
Michael V. Yung mga hip-hop nung araw, like San Valley Crew, kahit sabi
pang medyo... ba, 90s?
Mga ano sila, late 90s na sila.
Mga 90s kids sila, oo. Pero, kumbaga, ang peak nila, ano, no?
Oh, pero kasi nakakatawa ngayon. Yung mga rap ngayon, pag, aside from, like, say, for Easy Meal, Glock 9, in fairness kay, ano, kay Skastan, maganda rin yung mga kanta niya. I mean, yung mga songs din siya na masarap painggan. Yung mga influencer na like for example sila Tony Fowler, yung mga yung CEO ng isang beauty product, nagawa siya ng sarili niyang rap. Tapos yung kay Karis Agassi na Tok Tok.
Shado naman kayong gatekeeper. Grabe kayo, hindi nyo pinagbibigyan si Tony Fowler maghubad tsaka magrap. Grabe naman kayo.
Okay lang maghubad siya, huwag siya magrap. joke lang.
Na, narinig kong tatlong rap. Parang mas sa kanya pa ngayon mas may pinaka ano eh may potential eh. Rest talaga
wala. Ako'y tahimik lang pag umpisa kahit di mo ako palitin. Di ba? Ganda eh.
Di ba?
Panasing mo lang ako agad sa sama kahit di mo ko akitin. Di ba? So deep. Yan ba yung sinasabi nila na si Easy Meal is high end? Ito yung trash end, ganun.
Parang gano'n, oo.
Ito yung pinaka, ano, latak.
Kasi ang take ko dyan, it's not so much as trash naman. It's more of parang ibang style of rap. Di ba may iba-ibang style naman ng rapping? Kunyari sila Tupac at saka sila Snoop, parang... Si Eminem pa ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- ganun mag-rap. So parang yung ganun, yung iba-ibang feeling ko naman, iba-ibang style lang na yung mga tao parang used to one style lang, na parang pag nakarinig ng ibang style of rapping eh parang they feel na hindi tama. Yun ang take ko, kaya siguro nasabi nilang trash or nasabi nilang pangit. But
hindi naman na trash. I mean, ewan ko, kasi pag babae usually kumakanta yung rapper, ewan ko may pagka-sexualize palagi yung themes. No, Nicki Minaj, pakinggan mo yung mga songs niya. Palaging sexualized yung, at least yung lumalabas sa mainstream, ha. I'm sure meron siya mga kata sa ibang sa albums niya na siguro seryoso. Pero yung sumisikat at pinapakinggan, eh yung mga medyo sexual in nature. Halimbawa, Anaconda, tama ba? My Anaconda won't, di ba? Yon. Tapos, yung sa mga lalaki, yung mga sumisikat, normally, dalawa lang yan eh. Two things. One is, sikat ako, tanginan yung lahat, mayaman ako. Oo. Oo, ganun. Or second, yung buhay nila sa ghetto, yung mga naranasan nila, yung hirap.
Life experience. I think yun yung mas parang pumapatok in a general audience, kasi relatable. Parang di ba yung mga love songs, kaya gusto ng mga tao love songs dahil relatable.
Oo.
Pero pag nagra-rap na about something different, like, eto controversial ah. Kunyari, if you rap about booty and sex, parang taboo topic siya.
Natutuwa lang yung mga tao, napapagigil sila. He said us. Anaconda is like, parang tinatago niya lang, pero ang pinag-uusapan talaga doon is edits. Ganun, alam mo yun?
Edits, oo.
So, nakatuwa yung mga tao. Pero ganun. Si Nicki Fowler, ganun din. Pero si Nicki Fowler, straight siya eh. Walang tago-tago. Walang anaconda. Basta paglasing siya, gusto niya makapag-sex.
Yun. Correct. Kaya siguro pangit, kasi parang masyadong straightforward.
Hindi deep yung meaning.
Parang kasi yung iba, nakikinig talaga sila ng ganun eh. I mean,
well, to be fair, yung beats ng kanta, at saka yung style of rapping, kasi kumbaga may may elements yung kanta eh. Yung flow, di ba? May baladir tayo, may biretera tayo. Tapos nandiyan rin yung musical accompaniment. Wala namang kumakanta ng love song na a cappella lang. Well, meron pero parang bihira. And then there's yung lyrics itself. So parang siguro they like 2 out of 3. Parang ganun. Kaya siguro bumebenta. quote-unquote trashy, alam nilang ganun, pero it's like, it's ano eh, disco music or parang club
oh,
music.
Club music siya, oh, club music eh. Kaya kahit yung si, yung respected na rapper sa US, si Missy Elliott, di ba meron siyang kanta, yung, may siyang kanta siya, My Neck, My Back, Lick My Pussy and My Crack. O, di ba bastos na bastos yun? Bastos yung kanta na yun.
Pero kasi dahil Missy Elliott.
Oh, dahil Missy kaya Elliott. Okay may, may napatunayan na daw siya eh. Mm-hmm. So, may, pero yun nga, di ba? Yun yung sikat sa kanya yun. Sexual na sexual yung kanta na yun. Ha? How can you...
Yung ano na lang, yung... Straightforward. Is it worth it?
Oh, is it worth it? Can you work it? Can you hang down, make it and reverse it? It's your pretty, pretty thing. So, if you have a big, may elephant sound
to. Elephant.
Let me work it. So, sexual nga eh, sexual eh. Pero, ewan ko. Ganun din eh, parang si Tony Fowler, ganun din. Sexual siya. Lasing siya, gusto niya mga... Oo, lasing siya, di mo na kailang... Walang consent, sex agad. Kasi maribog ako.
Kasi na, ano, parang na ano lang yung mga tao na ano ba itong mga to may ma-erap lang.
Pero yun nga
mas
eh.
Mas pag-tignan mo lyric wise parang ba, mas magaling pa yung kinder gumawa ng rhymes dito.
Sus, okay lang yan. O sabagay kasi sobrang babaw lang talaga. Yun lang yung pinagkaiba kay Tony Fowler. Si Missy Elliott kasi yun sa kanta na, na yun may mga sound effects pa, may euphemisms pa siyang nilalagay. Pero for sure, pag pumasok ako sa mga clubs, tututug yan.
Papatutug yan.
Baga may mga remix pa yan.
Oo, may mga remix pa yan. I'm sure, 100%. Oo, huwag tayong maglokohan. Pasalamat na lang kayo si meron tayong Easy Meal, mga Pinoy.
Oh, speaking of ano ah, Easy Meal, kahapon, na-release na yung kanta na kasama niya si Eminem. Sobrang ano siya, trending siya worldwide. And
ang daming
ano ngayon.
Hindi siya dahil mga Pinoy din. Nag-Filipino pride sila. Tignan mo yung mga comments doon lahat. Woo! Pinoy! Filipino pride! Woo!
Pinoy pride.
Pinoy fried chicken. Oh, proud tayo.
Grabe yung ano. Grabe yung... Napakinggan niyo ba yung ano, yung kanta?
Hindi pa. Anong kanta to?
The Realist. Pinakinggan
ko.
Doon nga siya po.
Ano title?
The Realist. So, doon nga siya po papasok sa...
Realist.
R-E-A-L-E-S-T. Doon siya pumapasok sa category ng rap na I'm fucking famous, I'm rich. Marami akong haters. Yun. Oh, pero salbakuta pa rin kahit anong mangyari. Woo! Salbakuta! Ang nilambak ko sa'yo. Kala ko pag-ibig mo. Ay, tuna! Yeah! Wala makatalo sa inyo. Early 2000s.
Ayun, pag idadisek mo yung kantang yun, totoo naman na ba?
Love pero... is an easy chair. Stupid!
Diba? Totoo naman, diba? Parang, precious the morning air that is shared by two. Nung nailabo ko sa'yo, akala ko pag-ibig tunay, pero
black.
Stupid
totoo
naman, diba?
Napaka ano lang, napaka, eh, sorry, napaka jologs lang kasi. Tapos kada...
Ano siya,
catchy siya, pero napaka jologs kasi.
Catchy siya in a bad way. Catchy siya in a bad way na tipong parang, meron kang narinig, parang, para siyang tinga.
Oh, para sorry siyang tinga. Sorry. Oh, para siyang kailangan tanggalin. Oh. Ano siya, pero wag ko, kinanta ko sa video kay pa rin to. For the fun of it. And it took, ito yung delete niya. And it took a long time. Oh, diba? Bago ba maka-recover? Dapat ito na naging international eh. Dapat hindi si Easy Meal. Baka matuwa yung mga tao. Kaya, congrats kay Easy Meal.
Easy Meal, congrats.
Congratulations sa'yo.
Pinoy Pride.
Pinoy dahil sa iyo bandera Pinoy na naman
to
tayo.
To be recognized by an international label, 'di ba? It's a big thing. And sana ano, magtuloy-tuloy siya, hindi yung one time big time lang. We want to see him grow as an artist din kasi talented yung bata eh, talented siya.
Oo.
Knowing ganun yung background niya.
Tsaka paano yung achievements ko, 'di ba? Wala na siyang achievement.
Wala siyang achieve. Paano yung achievements?
Paano yung achievements ko? Oh.
Paano na yung right natin sa achievement
niya? Paano na yung karapatan ko magsabi ng Filipino pride pag wala na siyang... It's my right! It's my birthright to say Filipino pride pagka mayroong Filipino na nag-succeed sa buhay.
Okay, so that concludes our podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life, insights, and current events that we can relate to 90s experiences. Again, help support the podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. Leave a like and share the link of the podcast to your friends, loved ones, acquaintances, or buy us coffee if you are feeling generous. Check the link in the description to see how. Also, if you would like to join our podcast episodes, feel free to message us in one of our socials and check us out next time for more Batang 90. Bye!
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 Bye! Bye! Bye! Bye!